Përshëndetje nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me thirrje ju ftoj të ndiqni. Mbi 840 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Kosovës. Ekspertët thonë se vendi ka hapësirë të rrisë këtë përqindje për projekte kapitale. Gripi dhe ajri ndotur kanë shtuar dukshëm numrin e pacientëve, fëmijët janë të prekur në veçanti. Nga zhvillimet në botë, gjendet kutia e zeze aeroplanit rus i cili u rrëzua në detin e Zi. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha se ka gjetur kutinë e zezë të aeroplanit ushtarak i cili është rrëzuar të dielën në detin e Zi. Kutia e zezë me të dhënat e fluturimit do të dërgohet në qendrën kërkimore të forcës ajrore në Moskë. Aeroplani me 92 veta në bord përfshir ansamblin Aleksandrov të ushtrisë ruse është rrëzuar më 25 dhjetor, vetëm pak minuta pasi është nisur nga qyteti Soçi drejt Sirisë. Të gjithë pasagjerët dhe antarët e ekuipazhit kanë vdekur. Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha sot se 12 trupa të pajet janë gjetur. Rreth 3000 njerëz, përfshir 200 zhytës anije, avion dhe helikopter janë të përfshir në operacionin e kërkimeve. 29 policë kanë dalë në gjyq në Stamboll nën akuzat se kanë bërë përpjekje të rrëzojnë qeverinë e Turqisë me grushtet. Është ky gjyqi i parë i komplotistëve të dyshuar prej se ka ndodhur përpjekja për puç në muajin korrik. Turqia ka arrestuar rreth 40.000 njerëz, ndërsa ka pushuar nga puna 10.000 mijëra të tjerë në ndyshimet se kanë lidhje me puçin. Autoritetet turke fajsojnë klerikun fetar Fethullah Gülen për organizimin e grushtetit, por ai e mohon përfshirjen. Gjyqi që ka nisur sot do të zgjas 4 ditë dhe zhvillohet nën masa të rrepta të sigurisë në kompleksin e burgut Silivri në periferitë e Stambollit. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka vënë në pyetje efikasitetin e Kombeve të Bashkuara duke thënë se organizata është vetëm një klub për njerëzit që të kalojnë kohë të mirë. OKB ka potencial aq të madh, por është bërë vetëm një klub për njerëzit që të mblidhen, të bisedojnë dhe të kalojnë kohë të mirë, ka shkruar Trump në Twitter. Komentet vijnë pasi Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka votuar javën e kaluar për rezolutën që dënon vendbanimet e Izraelit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin lindor. Administrata Obama ka abstenuar nga votimi kësaj rezolute përkundër kërkesave të Trumpit që shëbatë ushtroi të drejtën e vetos. Sony Music i ka kërkuar falje yllit të popit Britney Spears pasi me një postim në Twitter ka thënë se këngëtarja ka vdekur. Kompania amerikane Showbizit e ka fshirë shpejt postimin dhe ka thënë se llogaria e saj globale është kompromituar. Sony ka thënë se i ka kërkuar falje Britney Spearsit dhe adhuruesve të saj për çdo konfuzion. Këngëtarja 35 vjeçe nuk ka reaguar drejt për drejt, por menaxheri i saj ka konfirmuar se ajo është mirë. Grupi hakerëve Our Mind ka marrë përgjegjësinë për postimin mashtrues. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Mbi 840 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë sipas ekspertëve të ekonomisë nuk është në nivel të lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Ata thonë se Kosova ka hapësirë të huazojë më para për projekte kapitale që do të ndihmonin zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike Nadije Ahmetit.
Borxhi i përgjithshëm i shtetit të Kosovës konsiderohet me ulti në rajon dhe me gjerë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, borxhi total i Republikës së Kosovës është 842 milion euro, prej të cilave 473 milion euro është borxhi brendshëm, kurse 368 milion euro i përket borxhit ndërkombëtar. Borxhi i përgjithshëm është tërësia borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është obliguar ta paguajë. Ekspert për çështje ekonomike thonë se Kosova ka nivel të ulët të borxhit që ka mundëson hyrjen e borxhe të reja, të cilat mund të shfrytëzohen për projekte kapitale. Drejtori i hulumtimeve në Institutin Reinvest Alban Hashani tha për Radio në Evropa e Lirë se qeveria Kosovës në të ardhmen ka mundësi që të shfrytëzon edhe borxhet e reja, të cilat mund të përdoren për financimin e projekteve që kanë leverdi ekonomike.
Unë mendoj se borxhi publik Kosova mund të shfrytëzoj për projekte të cilët kanë efekte afatgjate, edhe të cilët kanë kthim më të madh si financiar, si social, edhe që mundsojnë që sektorët tjerë me shumë më pas përfitojnë prej këtyre projekteve.
Se Kosova ka nivel të ulët të borxhit, por gjithashtu edhe kapacitet të ulët për kthim, flet edhe Samir Krasniqi, ish drejtor në Odën Ekonomike Gjermane. Ai thotë se autoritetet kompetente duhet të analizojnë projekte për të financuar nga borxhet e mundshme ndërkombëtare, por jo për infrastrukturë rrugore. Sipas tij, duhet pasur shumë kujdes për borxhin e huazuar.
Shtrohet gjithmonë pyetja se me borxhin që e merr, çfarë bën? A gjeneron rritje ekonomike, do të çat vende të reja të punës? Nuk kujtojmë asnjëherë që me borxhin publik të mbulojmë deficitet buxhetore. Borxhi që merret duhet të futet në investime kapitale. Pra, edhe njëherë them, jo për të huarur.
Ndryshe përqindja borxhit ndaj brutoprodhimit vendor është vetëm 14%, kurse sipas ligjit për borxhet publike thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të brutoprodhimit vendor. Samir Krasniqi shprehet se borxhi i përgjithshëm i shteteve të rajonit kalon vlerën prej 40%. Kosova ka hapësirë që të rrisë këtë përqindje, por me kujdes jashtëzakonisht të shtuar.
Neve kemi të përcaktuar deri në 40%, mirë po vendet rajonit shkojnë bile edhe deri në 70%. Domethënë, edhe një herë hapësirë këtu ka, mirë po duhet patur shumë kujdes për çfarë arsye merret borxhi.
Ndërkaq Alban Hashani nga Instituti Reinvest thotë se vende të ndryshme kanë nivele të ndryshme të borxhit të përgjithshëm.
Do të kemi vende që janë shumë të zhvilluara që kanë borxh më shumë se 100% se GDP-ja. Mirë po duhet të investohen ato që kanë kthim më të madh. Në gjithashtu ka edhe vende që kanë pas borxh më publik dhe mandej u fut në telashe makrofiskale. Në rastet më tipike si rast i Greqisë.
Megjithë faktin se borxhi i përgjithshëm prej rreth 850 milion euro, kjo shumë ndër vite ka shënuar rritje të dukshme. Në vitin 2012, vlera borxhit të përgjithshëm ka qenë 409 milion euro, kurse vitin e kaluar ka rritur në rreth 750 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë vazhdon të ketë numër të madh të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore nga gripi sezonal. Në klinikën pediatrike në Prishtinë brenda 24 orëve frekuentojnë rreth 100 fëmijë. Zyrtarë shëndetësor thonë se përpos gripit sezonal dhe ajri ndotur kanë ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve. Ariana Kasapolli na sjell hollësit.
Në kohën kur temperaturat kanë shënuar rënje, ndërka që është përkeqësuar shumë edhe cilësia e ajrit, në Kosovë janë shtuar rastet e gripit dhe viruseve sezonale në qendrën klinikë.